Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentda voyaga yetmagan fuqaro boshqaruvda bo'lgan mashina yo'l chetida to'xtab turgan avtomashina bilan to'qnashib ketdi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi joriy yilning 2-iyun kuni soat 10:05 atrofida Yangi hayot tumanida kuzatilgan. Matiz rusumli mashina boshqaruvda bo'lgan BSH ismli voyaga yetmagan fuqaro harakat turgan JSH boshqaruvida bo'lgan Lada rusumli mashina bilan to'qnashib ketgan. Shuningdek, Matiz avtomashinasining boshqaruvida bo'lgan haydovchi 2007-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan fuqaro ekanligi hamda avtomashina boshqarish huquqiga ega bo'lmaganligi aniqlangan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Matiz hamda Lada haydovchilari turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.